ευρισκόμενοι πάντοτε εις το βιβλίο των πράξεων στο ένατο κεφάλαιο. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι η Εκκλησία είχε ειρήνη, και αν ενθυμίστε είχαμε δει το φαινόμενο της ειρήνης και του πολέμου, όχι βεβαίως σαν ένα φαινόμενο μέσα στην Εκκλησία, αλλά σαν ένα φαινόμενο στους ανθρώπους γενικά. Τι είναι αυτό το φαινόμενο της ειρήνης και του πολέμου? Και είδαμε ότι παρά τα αυτά, εκείνο τον καιρό η Εκκλησία είχε μία ειρήνη. Εννοείται εξωτερική ειρήνη, όχι εσωτερική. Αλλά για την εσωτερική κατάσταση θα μας μιλήσει ευθύς ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Γιατί το 39 μετά Χριστόν ο Καλιγούλας, ο αυτοκράτορ της Ρώμης, είχε διατάξει να στηθεί το άγαλμά του στο ναό, στο ναό του Σολομώντος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ήταν μια φοβερή βεβήλωση δια τους Εβραίους, να στηθεί το άγαλμα του Καλιγούλα εις τον ναόν. Ο δε επίτροπος του αυτοκράτορος ο Πετρόνιος είχε αναλάβει με 2 λεγεώνες στρατό να εκτελεστεί η διαταγή του Καλιγούλα. Είναι αυτός που είχε πει πόσο θα ήθελα η ανθρωπότητα να είχε μόνο ένα κεφάλι και να του το έπαιρνα με το σπαθί μου μια και έξω. Τι ωραίοι άνθρωποι, τι άνθρωποι κυβέρνησαν τον κόσμο αυτόν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι απασχόλησε πάρα πολύ αυτή η διαταγή του Καλιγούλα τους Εβραίους, και φαίνεται ότι έστρεψαν την προσοχή τους στο θέμα αυτό που τόσο τους έκαιε, και άφησαν τον διωγμόν της Εκκλησίας. Έτσι φαίνεται. Και έτσι δημιουργήθηκε μία ανάπαυλα εις των διωγμών κατά των χριστιανών. Πάντως ο Ευαγγελιστής Λούκας με χαρά του σημειώνει αυτήν την εξωτερική ειρήνη της Εκκλησίας. Και αυτή η εξωτερική ειρήνη βέβαια όφιλε να συντελέσει στην αύξηση της Εκκλησίας, αναφυσβήτητα. Γι' αυτό γράφει ο Λουκάς. Απλώς όφιλε να συντελέσει, αλλά δεν ήταν όμως ο κύριος συντελεστής, όπως ευθύς παρακάτω θα το είδετε. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι είχαν ειρήνη οι εκκλησίες. Όταν λέει οι εκκλησίες, εννοεί τις τοπικές εκκλησίες, εννοείται τις Παλαιστίνης οι τοπικές εκκλησίες, οικοδομούμενε και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Εδώ έχουμε μια αύξηση σε καιρό ειρήνης, και πολύ σωστά σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι αυτή η αύξηση ήταν μέσα στο χώρο του φόβου του Κυρίου. Είναι δυνατόν να έχει κανείς αύξηση χωρίς τον φόβο του Κυρίου? Θα το δούμε. Πάντως τότε έχουμε αύξηση πραγματική, όταν και η εξωτερική ειρήνη μπορεί να συμβάλλει και υπάρχει ο φόβος του Θεού, όπως σας είπα. Όταν όμως λείψει ο φόβος του Κυρίου, τότε η ειρήνη αυτή γίνεται ο τάφος της Εκκλησίας. Θα το φανταζόσαστε ποτέ? Ποιος δεν θα ήθελε να υπάρχουν ειρηνικοί καιροί για την Εκκλησία? Όταν λέγει εκεί στα ειρηνικά που λέμε «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», ομιλεί για την εσωτερική ειρήνη. Να δεηθούμε εις τον Κύριον με ειρήνη στην ψυχή μας, και μετά ζητάμε την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Να μην υπάρχουν πολεμικές σειράξεις, καταστάσεις, ακαταστασίες, που βέβαια οι πιστοί κινούνται μέσα σε αυτόν τον κόσμο και φυσικά θα ταλαιπωρούντο, και έτσι δεν θα μπορούσε να αποδοθεί, θα λέγαμε, μία λατρεία στο Θεό με την ελευθερία την οποία μπορεί να απολαμβάνει κανείς, να πάει στο ναό να προσευχηθεί. Ευχόμεθα, αλλά όταν όμως αυτή η ειρήνη δεν έχει τον φόβο του Κυρίου, τότε αυτή η ειρήνη γίνεται ο τάφος της Εκκλησίας. Πώς γίνεται? διότι επικρατεί η ευημερία, η νοχέλεια, και αρχίζει να υπάρχει ένα φοβερόν θανάσιμον πάθος να απλώνεται, όπως ακριβώς είναι το νέφος της μεγάλης πόλης, εκείνο το δηλητηριώδες νέφος που λέγεται ακιδεία, μια αναμελιά των χριστιανών, ότι δηλαδή έχουμε ειρήνη, καλά πάμε, ο Θεός έχουμε ειρήνη, και πέφτει ο άνθρωπος εις αυτήν την ακιδεία. Αντιθέτως, όταν υπάρχουν εξωτερικές ακαταστασίες και πόλεμοι, τότε η Εκκλησία αισθάνεται την Ανάστασή της. Έτσι θα έπρεπε να είναι? Όχι, δεν θα έπρεπε έτσι να είναι. Μα εφόσον όμως ο άνθρωπος ξεθαρεύει και ακιδιάζει κατά την περίοδο μιας ειρηνικής περίοδου, τότε τι να κάνουμε? Πάντως, ανάγλυφο παράδειγμα ότι είναι τάφος της Εκκλησίας αυτή η εξωτερική ειρήνη, είναι η Εκκλησία στην εποχή μας. Και δεν θα ήθελα να πάω μακριά, δεν με ενδιαφέρει μακριά, ας πούμε για μια στιγμή, τη στιγμή που εδώ στο χώρο το δικό μας, όχι της Λαρίσης, ενώ των ελληνικών χώρων, το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Μια τέτοια ειρήνη και ευημερία, αγαπητοί μου, είναι ο χειρότερος εχθρός και διώκτης της Εκκλησίας, όπως υποστηρίζει αυτός ο Ιερός Χρυσόστομος, ένας διώκτης που τίνει να εξαφανίσει την Εκκλησία από προσώπου της γης. Αυτή η ειρήνη γίνεται τέλμα των πιστών όταν έχει φύγει ο φόβος του Θεού, γιατί αυτός ο εξωτερικός φόβος έχει εξαφανιστεί. Και το χειρότερο στην εποχή μας, το βλέπει κανείς πολύ έτσι με πικρία αυτό, προσπαθούν οι άνθρωποι, τώρα ποιοι είναι αυτοί, διανοούμενοι λέγονται, κρατούντες λέγονται, ό,τι θέλετε, προσπαθούν να ξεριζώσουν τον φόβον του Θεού από τις ψυχές των χριστιανών μας. Βέβαια έχουνε βαρία σύγχυση οι άνθρωποι αυτοί, διότι υπάρχουν λογιόλογιο φόβοι. Δεν μπορείς να πεις έναν ηλεκτρολόγο, επί παραδείγματι, ακούμπα όπου θέλεις, δεν παθαίνεις τίποτε, μόνο και μόνο γιατί είσαι ηλεκτρολόγος και το ρεύμα σε γνωρίζει. Υπάρχει καμία τέτοια αναγνώριση εκ μέρους του ηλεκτρικού ρεύματος προς τον ηλεκτρολόγον? Δεν προσέχει ο ηλεκτρολόγος? Δεν του έχει υποθεί να φοβείται το ρεύμα και δεν μην ξεθαρεύει? Είναι λοιπόν κι άλλοι φόβοι. Φόβος δεν είναι το AIDS? Δεν λέμε ότι πρόσεξε, διότι φόβος δεν είναι η γρήπη που έρχεται ή ήρθε, ξέρω εγώ. Όλα αυτά δεν είναι θέματα φόβου. Δεν πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή. Πώς λοιπόν μπερδεύουμε όλους αυτούς τους φόβους και δεν τους ξεχωρίζουμε μεταξύ τους και προσπαθούμε να βγάλουμε το φόβο του Θεού από τις ψυχές των ανθρώπων, μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν οι λεγόμενοι φόβοι ψυχολογικοί που ανήκουν σε έναν νοσηρό χώρο, που ανήκουν, θα το ξαναπώ, σε έναν νοσηρό χώρο, και επειδή μάτι πονάει βγάζει μάτι, πονάει δόντι βγάζει δόντι, όπως λέει ο Καραγκιόζης, συγχωρείτε. Όχι. Ο ένας φόβος από τον άλλον διακρίνεται. Στην εποχή μας λοιπόν προσπαθεί να εξοριστεί αυτός ο φόβος, που κι άλλες φορές σας το έχω πει και το λέγω και το παραλαμβάνω, μόνο και μόνο για να μην γελαστούμε και βγάλουμε από την ψυχή μας το φόβο του Θεού. Θα παρακαλέσω, επειδή στα σχολεία ιδιαιτέρως έχει υποθεί αυτό το πέταγμα του φόβου, το πέταγμα σαν κάτι το επικίνδυνο, κάνω μια έκκληση στους εκπαιδευτικούς δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, ό,τι είναι, κάνω μια έκκληση αγάπης: βάλετε το φόβο του Θεού στους μαθητάς σας. Βάλετε το φόβο του Θεού στους μαθητάς σας. Αν με ακούνε αξιωματικοί, βάλετε το φόβο του Θεού στρατιώτες. Εάν με ακούν γονείς, βεβαίως έχω πάρα πολλούς γονείς εδώ παρόντες, βάλετε το φόβο του Θεού στα παιδιά σας. Του Θεού το φόβο, όχι το φόβο του μπαμπούλα, όχι του μεσημερά όπως λέτε εδώ στη Θεσσαλία, ότι δηλαδή θα έρθει ο μεσημερά να σε πάρει άμα δεν κοιμηθείς το μεσημέρι. Το φόβο του Θεού. Και όπως λέγει σωστά, πολύ σωστά, ένας ψαλμικός στίχος, ο φόβος του Θεού είναι αγνός. Δηλαδή δεν έχει νοσηρότητα. Αυτό λοιπόν είχε η Εκκλησία τότε. Οπότε τότε η Εκκλησία δεν εφοβείται να πάθει κάτι κακό με αυτήν την εξωτερική ειρήνη, επειδή διατηρούσε τον φόβον του Θεού. Σήμερα η Εκκλησία απέβαλε τον φόβον του Θεού. Έχουμε ειρήνη, έχουμε ευημερία, και εδώ είναι ο τάφος της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό σε εποχή διωγμών βλέπετε η Εκκλησία πόσο γλυκείς καρπούς αποδίδει με τους μάρτυρες και με τους Αγίους. Ένα δεύτερο σημείο μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι οι Εκκλησίες, ήσαν οικοδομούμενε. Τώρα τι θα πει οικοδομούμενε? Δηλαδή θα πει οικοδομούντο. Είναι η εσωτερική αύξηση στην πίστη και στην ευσέβεια. Αυτό θα πει οι εκκλησίες οικοδομούνται ή η εκκλησία οικοδομείται. Σας ξαναλέγω, πρόκειται περί εσωτερικού φαινομένου. Είναι δηλαδή η ποιότητα των χριστιανών, αυτή η αύξηση, να γίνω πιστότερος, να γίνω ευσεβέστερος, να γίνω αγιότερος. Όταν λέγει οικοδομούμενε, προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο, δεν πρόκειται περί μιας οργανώσεως της Εκκλησίας. Βεβαίως είναι σημαντική η οργάνωση της Εκκλησίας, και βεβαίως μια οργάνωση της Εκκλησίας συντελεί στην ευσέβεια και στην οικοδομή. Αλλά όταν αυτή η οργάνωση της Εκκλησίας ξεπεράσει κάποια όρια, δηλαδή γίνει υπερβολική, γίνει γραφειοκρατία, τότε αυτή η οργάνωση της Εκκλησίας γίνεται εχθρός της Εκκλησίας. Και ενώ η οργάνωση έγινε για να βοηθεί στην Εκκλησία, στο τέλος αποβαίνει ένας εχθρός της. Διότι απλούστατα αυτή η οργάνωση, η παραπανήσια, η γραφειοκρατική, δεν γίνεται παρά μετά ένα κατεστημένον. Και όταν γίνεται κατεστημένον η οργάνωση της Εκκλησίας, τότε το Πνεύμα το Άγιον δραπετεύει. Γιατί δραπετεύει? Διότι δεν του αφήσαμε περιθώρια να κυβερνήσει την Εκκλησία το Πνεύμα του Θεού. Όταν έχουμε αυτήν την υπερβολή αυτής της οργανώσεως, είναι κάτι που το φοβήθηκα πάντοτε. Η αρχαία Εκκλησία είχε οργάνωση, αλλά δεν ξεπερνούσε, είχε συνείδηση τι έκανε, δεν ξεπερνούσε ποτέ κάποια όρια. Σε όλα τα πράγματα υπάρχουν όρια. Έτσι πολλές φορές αυτή η οργάνωση να στρέφεται και εναντίον της ουσίας των πραγμάτων, και πολλές φορές, ενώ θα ήθελε να άρει μια αδικία, η Εκκλησία να καταντά να αδικεί, όταν έχουμε αυτό το φαινόμενο της υπερβολικής οργανώσεως. Αυτή η οργάνωση, η πολύ ανεπτυγμένη, παρατηρείται στην Δυτική Εκκλησία, στη λεγόμενη Παπική Εκκλησία. Είναι τόσο άψογη και τόσο λεπτομεριακή αυτή η οργάνωση, ώστε τα πάντα είναι μελετημένα. Τα πάντα. Για να έχουν πόρους και τα λοιπά, να μπορούν να κινούνται, έφτασαν στο σημείο να έχουν και τράπεζες. Το Βατικανό, μέσα στο κράτος λέει του Βατικανού, δεν είναι παρά ένα τετράγωνο, θα λέγαμε, μέσα στη Ρώμη, ένα περίπου τετράγωνο, έχει μια τράπεζα που λέγεται η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Σίγουρα πρόκειται περί μιας αντιφατικής, θα λέγαμε, ονομασίας, αλλά και ταυτόχρονα ηρωνικής. Πολύ φυσικό, όταν έχει δραπετεύσει το Πνεύμα του Θεού που δίνει ζωή στους ανθρώπους, δεν έχουμε παρά την ονομασία του, αλλά σε τραπεζικές πια καταθέσεις. Δεν είναι ηρωνία αυτό το πράγμα? Είναι ηρωνία. Μη μου πείτε ότι τα οικονομικά είναι πολύ σπουδαία. Όχι, σπουδαία είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Αλλά εμείς έκαναμε πρωτεύοντα τα οικονομικά και δευτερεύοντα τα πνευματικά, γιατί θέλουμε να έχουμε μία υπερβολική οργάνωση. Και θα πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς από την παγίδα αυτή και η δική μας η Εκκλησία δεν έχει ολότελα ξεφύγει. Δεν έχει, δυστυχώς. Αλλά ο Απόστολος Παύλος ειδοποιεί και λέγει: το πνεύμα μη σβαίνεται. Το τε με έψιλον, μη σβήνεται το πνεύμα το Άγιον, ως να είναι μία φλόγα, ένα κερί που ανάβει και έριξε και το σβήνεις. Οπότε εδώ έχουμε πνεύματος βίστα στους χριστιανούς. Σβήνουν το Πνεύμα του Θεού. Και βέβαια το Πνεύμα του Θεού θα σβήσει αν οι άνθρωποι ζητούν να αναλάβουν κάθε ευθύνη για την οργάνωση της Εκκλησίας μόνοι τους, ερήμη του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά να αφήνουμε και περιθώρια στο Θεό. Ξεχνάμε τον παράγοντα Θεός και νομίζουμε ότι μόνοι μας θα στηρίξουμε την Εκκλησία στον κόσμο αυτόν. Εξού και το περίεργο εκείνο επιχείρημα: η κινδυνεύει, λέγει, η Εκκλησία, ελάτε να τη στηρίξουμε. Εμείς θα στηρίξουμε την Εκκλησία ή η Εκκλησία θα στηρίξει εμάς? Για πέστε μου. Άλλο πράγμα να πολεμήσω την αίρεση, άλλο πράγμα να αμυθώ υπέρ της Εκκλησίας, εννοείται του ορατού μέρους των μισθών, και άλλο πράγμα να λέμε να σώσουμε την Εκκλησία. Εμείς θα σώσουμε την Εκκλησία? Τότε πώς θα σώσει η Εκκλησία εμάς, αν έχει ανάγκη να σωθεί η Εκκλησία από εμάς? Πάντως, όταν η Εκκλησία έχει μια πνευματική ανάπτυξη, μια πνευματική οικοδομή, είναι ό,τι χαριέστερον, ό,τι ωραιότερον να το βλέπει κανείς και να το χαίρεται πραγματικά, ότι η Εκκλησία αναπτύσσεται. Το βλέπει κανείς δυστυχώς σήμερα σε ευαρίθμους χριστιανούς. Ευαρίθμους θα πρέπει να είναι όλοι μαζί, να έχουν μια προκοπή πνευματική. Κατόπιν οικοδομούμενε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, ο Λουκάς, και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου, που σημαίνει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ζούσαν αυτόν τον φόβο του Κυρίου. Και αυτός ο φόβος του Κυρίου είναι το πιο δημιουργικό στοιχείο αυξήσεως και πνευματικής οικοδομής της Εκκλησίας. Και όταν σας είπα λείπει αυτό το στοιχείο του φόβου, τότε όλα παρακμάζουν, όλα ξεφτούν, όλα χάνονται, όλα πια γίνονται γραφειοκρατία και κατεστημένων. Θα έπρεπε να σημειώσω ακόμη, το είπα, θα το ξαναπώ, ότι ο φόβος αυτός έχει λείψει και από τον κλήρο και από το λαό. Ναι, έχουμε γίνει κάπως λίγο αθεόφοβοι. Δηλαδή δεν έχουμε αυτόν τον φόβο. Και το χειρότερο, όπου υπάρχει αυτός ο φόβος, να γίνεται αντικείμενο και ειρωνίας και επιθέσεως. Να θεωρούν τον άνθρωπο ο οποίος έχει το φόβο του Θεού, να τον λέγουν θρησκόληπτον. Είναι περίεργο πράγμα. Ξέρετε, και εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Τον θρησκευόμενον τον λέγουν θρησκόληπτον. Άλλο θρησκευόμενος και άλλο θρησκόληπτος. Ο θρησκόληπτος είναι μια νοσηρή κατάσταση του θρησκευομένου ανθρώπου. Ένας λοιπόν που θρησκεύει είναι θρησκόληπτος? Βρίσκεται σε μια νοσηρή κατάσταση? Έτσι, θα κλείσω αυτό το σημείο και μάλιστα μεθοδευμένη καταπολέμηση του φόβου, όπως μάλιστα στην εκπαίδευση στα σχολιά. Η αμαρτία, η ακηδεία, η άγνοια και η λύθη, αυτά τα πράγματα σήμερα συντελούν όχι λίγο εις αυτήν την αθεοφοβία. Και ένα τρίτο σημείο λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Δηλαδή έχουμε αύξηση σε αριθμό, αλλά αυτή η αύξηση την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό το τρίτο στοιχείο που δείχνει την όλη εικόνα της Εκκλησίας. Είναι η παράκληση του Αγίου Πνεύματος, είναι η εσωτερική ειρήνη. Παράκληση θα πει παρηγορία. Είναι η ειρήνη που δίνει το Πνεύμα του Θεού στους πιστούς. Είναι αυτή η παρότρινση του Αγίου Πνεύματος που δημιουργεί αυτή την αύξηση, και εσωτερική στην ψυχή, προκοπή, αλλά και σε αριθμό αύξηση. Η Αγίο Πνεύματι αύξηση, που είναι τόσο σπουδαίο στοιχείο. Άμα μας λείπει δεν κάνουμε τίποτα. Όπως λέμε για ένα παιδί, ψήλωσες, μεγάλωσες, ψήλωσες. Αυτό πάρτε το τώρα σαν ένα πνευματικό φαινόμενο. Όταν λέμε σε κάποιον ότι αυξήθηκες πνευματικά, ποιος είναι εκείνος που αυξάνει πνευματικά? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό αυξάνει τους πιστούς. Και αυτό δυστυχώς πια δεν μπορούμε να το δούμε σε μεγάλες ομάδες. Να το δούμε φεϊπλή σε μία ενορία. Δεν μπορούμε να το δούμε. Το θέμα αυτό ανεπιστρεπτεί ιστορικά. Μην με πείτε ότι είμαι απεσιόδοξος. Όχι. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Ανεπιστρεπτεί ιστορικά μία ενορία δεν θα παρουσιάσει αύξηση στο σύνολό της. Πάντα θα έχουμε τους λίγους, θα έχουμε μικρές ομάδες. Αυτό βέβαια με λύπη μου το λέγω, αλλά όμως αυτές οι μικρές ομάδες που υπάρχουν και θα υπάρχουν και στις ημέρες του Αντιχρίστου θα υπάρχουν, αποτελούν μια όαση πραγματική σε αυτήν την ξεφτισμένη εκκλησιαστική εποχή μας, πραγματικά ξεφτισμένη, και μια ελπίδα ότι πάντοτε θα υπάρχουν οι γνήσιοι πιστοί άνθρωποι που θα προσδοκούν τον Κύριο να έλθει από τον ουρανό. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 32, μετά από αυτή την περιγραφή σε πολύ γενικές γραμμές βέβαια που μας έκανε ο Ευαγγελιστής Λουκάς για να μας δείξει την κατάσταση της Εκκλησίας, τώρα μας αναφέρει συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πώς δηλαδή η Εκκλησία είχε ειρήνη και πώς οι Απόστολοι εργάζονται. Συγκεκριμένα αναφέρει δύο περιστατικά από τη δράση, δύο-τρία. Την του Αποστόλου Πέτρου είναι μια θεραπεία, μια ανάσταση νεκρού, νεκράς στα βυθά, και ακόμη η πολύ σπουδαία εκείνη υπόθεση του Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, που σας είπα δείχνει αυτήν την άνθηση της Εκκλησίας και την ειρήνη, την εσωτερική προφαντός ειρήνη. Εγένετο δε Πέτρον διερχόμενον δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδαν. Ο Απόστολος Πέτρος κάνει περιοδία. Ήταν μια περιοδία σε τόπους που είχε ακουστεί το Ευαγγέλιο και πολλοί άνθρωποι είχαν πιστέψει. Δεν ήταν περιοδία σε αγνώστους τόπους, δηλαδή σε τόπους που δεν ακούστηκε το Ευαγγέλιο. Το επαναλαμβάνω, εκεί που ακούστηκε το Ευαγγέλιο. Ήθελε να δει ο Απόστολος Πέτρος πώς έχουν στην πίστη τους εκείνοι που εγνώρισαν το Ευαγγέλιο. Ό,τι δηλαδή κάνει ο κυπουρός που πάει στο περιβόλι να δει πώς πάνε τα φυτά του, μεγαλώνουν τα φυτά του, σε ποια κατάσταση βρίσκονται, φύτρωσαν, ή καθάπερτη στρατηγός, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, περιείει τα στάξεις επισκοπών, γυρίζει να δει τους στρατιώτες, ξέρω εγώ, τις δημιουργίες, τους θαλάμους, το τάγμα, το σύνταγμα, να δει σε ποια κατάσταση είναι, τι ελλείψεις υπάρχουν, τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έτσι θα λέγαμε κάνουν οι καλυπημένες. Επιθεωρούν πως έχει η Εκκλησία. Αργότερα θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, θα το κάνει ο Απόστολος Παύλος, θα το γράψει ο Λουκάς στις Πράξεις. Είπε δε Παύλος προς Βαρνάβαν, επιστρέψαντες δι επισκεψόμεθα τους αδελφούς ημών κατά πάσαν πόλην ενέσκα την γύλαμεν των λόγων του Κυρίου. Πώς έχουσι. Πάμε να δούμε. Εκεί που κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, μαζί είχαν πάει Παύλος και Βαρνάβας. Τι κάνουν αυτοί οι χριστιανοί, πώς πηγαίνουν, πάνε καλά? Αυτό στη στρατιωτική γλώσσα λέγεται επιθεώρησης. Όταν ο διοικητής, ο στρατηγός, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, κάνει επιθεώρηση. Είναι σπουδαία, πολύ σπουδαία. Αγαπητοί μου, ό,τι δημιουργούμε πρέπει να το επιθεωρούμε. Και την εργασία μας πρέπει να την επιθεωρούμε. Και τα παιδιά μας πρέπει να επιθεωρούμε. Πώς βρίσκονται τα παιδιά μας, τι κάνουν? Σχολείο βέβαια πάνε, γιατί φεύγουν το πρωί από το σπίτι. Πάνε όμως σχολείο, φτάνουν στο σχολείο ή μήπως δεν φτάνουν στο σχολείο? Για να κάνουμε μία βόλτα εις στο σχολείο, να μάθουμε τα παιδιά μας έχουν απουσίες. Διότι ξέρετε πως οι γονείς έχουν έκπληξη στο τέλος της χρονιάς, όταν το παιδί μένει στην ίδια τάξη ή αποκλείεται των εξετάσεων ή παραπέμπεται στο Σεπτέμβριο γιατί υπερεύει έναν αριθμό απουσιών. Το ξέρετε αυτό? Αυτό θα μπορούσε να μην συμβεί εάν οι γονείς έκαναν μία επιθεώρηση στο σχολείο. Θα πάνε να δουν το παιδί πως πάει, στα γράμματα, στο ήθος. Πρέπει να επιθεωρούμε λοιπόν όλα, και τον εαυτό μας. Να τον επιθεωρούμε. Πώς πάμε? Πάμε καλά? Δεν πάμε καλά? Και τα οικονομικά μας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι δυστυχώς δανείζονται, γιατί δεν επιθεωρούν τα οικονομικά τους. Δεν βλέπουν τι έξοδα έχουν και τι έσοδα έχουν. Και στο τέλος βρίσκονται στην ανάγκη, τη θλιβερή ανάγκη να δανείζονται. Δεν θέλω να πω για την περίπτωση που κάποτε να βρεθεί κανείς πράγματι στην ανάγκη να δανειστεί, γιατί έχει ανάγκη. Αλλά λέω για εκείνους οι οποίοι δεν επιθεωρούν τα οικονομικά τους. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, ο Απόστολος Πέτρος βγήκε σε μια περιοδία επιθεωρήσεως το πως πάνε οι χριστιανοί. Και έρχεται εις την Λίδα. Κατελθεί λέει και προς τους Αγίους, τους κατοικούντας Λίδαν. Είδατε εδώ το όνομα Άγιοι, δηλαδή είναι οι πιστοί, είναι οι χριστιανοί. Ήρθε στη Λίδα, γράφεται μία δύο δέλτα. Η Λίδα ήταν μία μικρή πόλη πάνω στο δρόμο μεταξύ Ιεροσολύμων και Ιώπης, η οποία ήταν λιμάνι η Ιώπη. Και απήχε από τα Ιεροσόλυμα η Λίδα μόλις 18 χιλιόμετρα. Έβρε εκεί, δε εκεί, άνθρωπον τεινά εννέαν ονόματι, εξετών οκτώ κατακείμενων, επικραβάτο ως ειν παραλελειμένος. Εκεί στη Λίδα βρήκε έναν άνθρωπον που τον έλεγαν Εννέα και ήταν 8 χρόνια παράλυτος στο κρεβάτι. Έβρε, βρήκε. Άραγε ή το τυχαία αυτή η έβρεσης, όπως λέμε καμιά φορά, βρήκα στο δρόμο ένα τάλιρο. Βρήκε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο ο Απόστολος Πέτρος, άραγε τυχαία? Ασφαλώς εδώ εργάστηκε για την έβρεση αυτή, αυτή η πρόνοια του Θεού. Διότι η πρόνοια του Θεού τώρα θέλει ο Ενέας να γίνει καλά. Σας είπα, ελέγεται Ενέας, αλφαγιώτα, νι εψιλον. Είναι όνομα ελληνικών. Είναι το όνομα Ενίας, το νι με εψιλον γιώτα τώρα. ένας που ήταν και ένας ήρωας της Τρίας, όπως τα γνωρίζετε, και σημαίνει επενετός. Ήταν Ιουδαίος λοιπόν, ελληνιστής, δηλαδή Ιουδαίος που είχε ελληνικό όνομα και μιλούσε ελληνικά. Γι' αυτό έφερε και αυτό το όνομα, επειδή μιλούσε ελληνικά. Φαίνεται δε ότι ήταν ο χριστιανός αυτός ο Αινέας. Και ήταν ο άνθρωπος αυτός παράλυτος 8 ολόκληρα χρόνια. Είχε βέβαια πιστέψει στον Χριστό και με υπομονή έμενε στο κρεβάτι του πόνου και της ασθενείας. Η θεραπεία τώρα που θα έλθει από τον Απόστολο Πέτρο δεν είναι το παρά μία μικρογραφία, ότι εκείνοι που περνούν με υπομονή εις τον παρόντα βίο κάποια φορά θα βρεθούν σε χώρους αναψυχής και αγαλιάσεως, όπως είναι ο Παράδεισος. Ξαναλέγω, είναι μία μικρογραφία. Περνάς άσχημα, περνάς δύσκολα, θα έρθουν οι μέρες αναψυχής. Κάποτε και εις τον παρόντα βίο, αλλά οπωσδήποτε εις τον Παράδεισο. Και εκεί θα γνωρίσεις ότι ήξιζε πραγματικά να δείξεις υπομονή. Αλλά αν το θέλετε, ένας που δεν θα ήθελε να βλέπει παρά μόνο την παρούσα πραγματικότητα, και μόνο γιατί ο άρρωστος θα μπορούσε να διαθέτει υπομονή, γι' αυτόν είναι ένα στοιχείο υπέρ αυτού, ένα θετικό στοιχείο, ένα στοιχείο που χαροποιεί και το γιατρό ακόμη. Διότι όταν βλέπει τον ασθενή του να μην έχει εκείνη την αγωνία, το άγχος, πότε θα γίνει καλά, ότι δεν θα γίνει καλά ή ό,τι άλλο, και να τον βλέπει ήρεμον, ήσυχον, τότε και ο γιατρός αισθάνεται πολύ καλά. Για να μην πω ότι και από μόνη αυτήν την υπομονή μπορεί να κερδίσει, να ξανακερδίσει πάλι την υγεία του. Μάλιστα στη Σοφία Σιράκ το θυμήθηκα τώρα, λέγει το εξής πολύ χαριτωμένο, ότι ο πράος άνθρωπος, ο υπομονετικός, ο ήρεμος, είναι γιατρός της καρδιάς του. Έχει πολλά να πει αυτό για την εποχή μας. Διότι ποιοι παθαίνουν συνήθως καρδιακή προσβολή? Έξω βέβαια από κάποια αίτια, έξω από τον άνθρωπο, πώς θα το κάνουμε, κυρίως γιατί η ζωή μας είναι αγχώδης, είναι αγωνιώδης. Συνεπώς πράγματι, κατά κυριολεξία, γιατρός της καρδιάς του είναι μόνον ο πράος και ήρεμος και υπομονετικός άνθρωπος. Αλλά εάν όμως είναι ο ασθενής υπομονετικός, θα πρέπει να είναι υπομονετικό και το περιβάλλον του. Δεν μπορεί να είναι οι άλλοι γύρω που να λένε «Σε βαρεθήκαμε, δεν μπορούμε πια να σε υπηρετούμε, τούτε εκείνο». Αγαπητοί μου, όπως είναι σταυρός για εκείνον που είναι στο κρεβάτι, σταυρός είναι και για το περιβάλλον. Και όπως καλείται να έχει υπομονή ο ασθενής, καλείται να έχει και το περιβάλλον του την υπομονή. Μη λοιπόν δείχνουμε αυτήν την ανυπομονησία μόνο να σκεφτούμε ότι εμείς έχουμε υγεία, έστω και αν απασχολούμεθα με τον άρρωστό μας, και να είναι μακροχρονία, ίσως και ισοβία αυτή η κατάσταση, αυτό να λέμε «Κι αν ήμουν κι εγώ άρρωστος, εγώ που υπηρετώ». Να έχουμε λοιπόν υπομονή και να είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι. Ακούστε, στον κόσμο αυτόν δεν ζούμε για να περνάμε καλά και να διασκεδάζουμε. Εδώ έχουμε αυτό το στοιχείο, γι' αυτό τελικά οι άνθρωποι σήμερα αγανακτούν όταν δουν να παρεμβάλλονται εμπόδια στο δρόμο των διασκεδάσεών των. Γι' αυτό και η γυναίκα βγήκε έξω από το σπίτι να κερδίσω, σου λέει, την ευτυχία. Τι να είναι, δούλη μέσα στο σπίτι και άλλα πολλά, 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 πολλά. Δεν θα ήθελα να πω, δεν θα ήθελα να πω ότι δεν θα έπρεπε οι άνθρωποι να βελτιώνονται, αλλά τη στιγμή που λείπει ο φόβος του Θεού, κάθε βελτίωση είναι επικίνδυνο πράγμα. Το ακούσατε? κάθε βελτίωση είναι επικίνδυνο. Βελτίωση κοινωνική εννοώ, ή επιστημονική ή τεχνική. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Ναι, αλλά εσύ. Και είπεν αυτό ο Πέτρος. Εννέα, ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Και ευθέως ανέστη. Του λέγει ο Πέτρος, εννέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς ο Χριστός, όχι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Χριστός. Βάζει άρθρωστο ο Χριστός. Έχει σημασία. Σήκω. Και πια από εδώ και μπρος, εσύ να περιποιείσαι το κρεβάτι σου. Και αμέσως σηκώθηκε. Βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να προσφωνεί αυτόν τον παράλυτο με το όνομά του κάπως δυνατά. Και τούτο γιατί? Για να του επιστεί την προσοχή στο όνομα του Ιησού Χριστού, ότι εγώ δεν είμαι εκείνος που θα σε θεραπεύσω, αλλά ο αληθινός θεραπευτής σου είναι ο Χριστός. Και όταν λοιπόν του φώναξε, του μίλησε δυνατά, τότε του εφιστά την προσοχή. Εννέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς που είναι ο Χριστός, που είναι ο Μεσσίας. Γιατί με το όνομα Ιησούς μπορούσαν να βρεθούν πολλοί και πολλοί. Ιάτε σε ο Χριστός. Πολύ σπουδαίο. Αγαπητοί μου, οι Απόστολοι ποτέ δεν διανοήθηκαν ούτε τουλάχιστον να παρασυρθούν από μία, ίσως, δεν ξέρω, μία έπαρση, ότι θεραπεύουν αυτοί. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Πάντα πρόβαλαν τον Ιησού Χριστόν. Θυμηθείτε εκείνη, το έχουμε κάνει εκείνη την περίπτωση, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης πάνε εις τον ναόν και εκεί βλέπουν έναν κουτσόν άνθρωπο εκεί γενετής, και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, κοίταξε με καλά στα μάτια. Γιατί του το είπε αυτό? Του το είπε, καταρχάς του το είπε για να του πει ότι δεν έχω τίποτα να σου δώσω, αργύριον και χριστίον όχι υπάρχει, αλλά κυρίως να ακούσει το όνομα του Ιησού Χριστού, ότι σε θεραπεύει ο Ιησούς ο Χριστός. Αυτό ήταν το μέλημα του Αποστόλου Πέτρου. Εδώ βλέπει λοιπόν κανείς τους Αποστόλους αυτή τη βαθιά ταπείνωση. Δεν θεραπεύω εγώ ο Απόστολος, πραγματικά θεραπεύει ο Χριστός. Ο Χριστός όμως θεραπεύει, γιατί είναι ο αληθινός Θεός. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος εδώ επιμένει εις την μεσσιακή ιδιότητα του Ιησού. Είναι μάλιστα αξιοπαρατήρητο ότι ο Πέτρος δεν ζητά σαν προϋπόθεση της θεραπείας την πίστη, γιατί φαίνεται ότι ο Εννέας ήταν ήδη πιστός, και σαν πιστός απλώς έκανε την υπομονή να μένει στο κρεβάτι. Εκείνο που ανήκει στον Πέτρο είναι ένα τεχνικό παράγγελμα που θα ήταν ένα στοιχείο στο θαύμα. Στο θαύμα: σήκω επάνω, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Σήκω και φρόντιζε πια σύ για τον εαυτό σου και για το κρεβάτι σου. Και ο Εννέας, είδαμε, σηκώθηκε. Αλλά μία απότομη θεραπεία μέσα σε ένα λεπτό, ένα λεπτό, σε μια στιγμή χρόνου, ενός παραλύτου που έμενε παράλυτος 8 ολόκληρα χρόνια, έδειχνε με σαφήνεια ότι ήταν πράγματι ένα θαύμα. Ένας ψαλμικός στίχος λέει το εξής, είναι στον 106 ψαλμό, ο 20 στίχος, ο 20ος. Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Υπό το φως της Καινής Διαθήκης, αγαπητοί, αυτός ο στίχος είναι καταπληκτικός. Βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη θα μπορούσε Πώς να εξηγηθεί άραγε, πώς θα μπορούσε, ότι ο Θεός έστειλε το λόγο του. Δηλαδή, σαν να είναι ο λόγος του κάτι ξεχωριστό, και να το στέλνει το λόγο του και να γίνονται καλά οι άνθρωποι, να μην κάνει τον κόπο ο Θεός να πάει, στέλνει το λόγο του. Α, κάπως έτσι θα έπρεπε να το φανταζόντουσαν οι Εβραίοι. Πολύ σωστά διατυπώθηκε, διότι ο Θεός Πατήρ έστειλε το λόγο του, και ο λόγος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό όμως μπορούμε να το καταλάβουμε και να το δούμε πώς, υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Και ο λόγος τώρα ήλθε, αφού τον απέστειλε ο Πατήρ, ιάσατο αυτούς, τους εθεράπευσε. Ποιους? Το λαό του Θεού, τους Εβραίους. Ερίσατο και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Ποιες είναι αυτές οι διαφθορές? Δεν είναι ηθικές διαφθορές, αλλά είναι η φθορά της φύσεως. Δηλαδή η αρρώστια, η κακοπάθεια κτλ. Και ήρθε, λέγει, ήρθε και όλα αυτά, όλα αυτές τις περιπτώσεις στο λαό του Θεού τις εθεράπευσε και τους εγλίτωσε τους ανθρώπους. Και πηγαίνουμε στον 35ο στίχο. Και είδων αυτών πάντες οι κατοικούντες λίδαν και τον Σάρωνα, ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Είδαν το θαύμα, είδαν τον εννέα θεραπευμένον, όλοι εκείνοι που κατοικούσαν μέσα στη μικρή αυτή πόλη, τη Λίδα, αλλά και σε όλη την πεδιάδα που ελέγεται η πεδιάδα του Σάρωνος, και επίστευσαν και επέστρεψαν εις τον Κύριο. Μάρτυρες λοιπόν του θαύματος είναι αυτοί οι ίδιοι οι κάτοικοι της Λίδας και της πεδιάδος που ανήκε αυτή η πόλη. Το αποτέλεσμα, να επιστρέψουν επί των Κύριων, δηλαδή να γίνουν χριστιανοί. Εδώ έχουμε ένα ισχυρόν χωρίο για την μαρτυρία της θεότητος του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, όταν λέγει επέστρεψαν επί των Κύριων, ο Λουκάς το γράφει έτσι, προφανώς Κύριος εδώ λέγεται ο Ιησούς, διότι έγιναν χριστιανοί, επιστρέφουν εις τον Ιησού Χριστόν. Αλλά Κύριος στην γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ιαχβέ. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός, στον οποίον επιστρέφουν, που είναι ο Κύριος, είναι Θεός. Είναι ένα ισχυρόν χωρίο για τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Ακόμα ένα αξιοπαρατήρητο σημείο: όσοι Ιουδαίοι γίνονται χριστιανοί, δηλαδή είχαν προηγουμένως αποδεχτεί την Παλαιά Διαθήκη, τότε για αυτού σημειώνει ο Λουκάς επιστρέφουν επί των Κύριων. Άρα λοιπόν οι κάτοικοι της Λίδας που επέστρεψαν επί των Κύριων ήσαν Ιουδαίοι. Αντιθέτως, όταν εθνικοί ειδωλολάτρες γίνονται χριστιανοί, ο Λουκάς σημειώνει ότι επιστρέφουν επί των Θεών. Αυτή είναι μία λεπτή διάκριση που μπορούμε να δούμε αυτοί που πίστεψαν τι ήσαν, εξ Ιουδαίων ή εξ εθνικών. Προφανώς λοιπόν εδώ στην Λίδα εκείνοι που πίστευσαν ήσαν Ιουδαίοι. Πάντως εκείνο που παρατηρούμε είναι αυτή η προκοπή του Ευαγγελίου. Βλέπετε, αυξήθηκε ο αριθμός. Είναι εκείνο που με μια πινελιά ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας είπε στην αρχή, ότι η Εκκλησία είχε προκοπή. Να το βλέπει κανείς. Αυξάνει ο αριθμός, οι άνθρωποι έχουν μια θερμή πίστη, όλα είναι μέσα του ζωντανά. Ενιώπη, στίχος 36, ενιώπη δε της ειν μαθήτρια ονόματι τα βυθά, ή διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί. Πηγαίνει σε άλλο περιστατικό τώρα ο Ευαγγελιστής Λούκας, να μας διηγηθεί την ιστορία της Ταβιθά. Της Ταβιθά, χωρίς σίγμα. Είναι εβραϊκό όνομα. Και ότι ελληνικά, μας λέγει ο Λούκας, λέγεται το όνομά της Δορκάς, δηλαδή Ζαρκάδη. Και αυτή, λέγει, ήταν πλήρης από αγαθά έργα και από ελεημοσύνες που έκανε διαρκώς. Δηλαδή, ποια ήταν η Ιώπη? Ήταν μια πόλη που σήμερα λέγεται Γιάφα. Έτσι την ξέρουμε σήμερα. Είναι η γνωστή μας Γιάφα. Από εκεί μας έρχονται και πορτοκάλια, γιατί τα δικά μας είναι λίγα, ξέρετε, και δεν φτάνουν. Και φέρουμε και από το Ισραήλ πορτοκάλια. Λοιπόν, η Ιώπη, η Γιάφα η σημερινή, είναι λιμάνι, πολύ σημαντικό λιμάνι, επί της Μεσογείου. Κάποτε ανήκε εις τους Φιλιστέους. Αργότερα, στους χρόνους των Μακαβαίων, έγινε Ιουδαϊκό λιμάνι. Αργότερα έγινε Ρωμαϊκό. Σήμερα είναι το κυριότατο λιμάνι του Ισραήλ. Σε αυτό το λιμάνι κατέβηκε ο προφήτης Ιωνάς, για να πάρει πλοίο να πάει στην Θαρσής, δηλαδή να πάει για την Ισπανία. Σε αυτό το λιμάνι, στη Γιάφα, στην Ιώπη. Στην πόλη λοιπόν τώρα αυτή, αφού μας διηγείται μερικά πράγματα ο Λούκας, δείχνει ότι υπήρχαν χριστιανοί. Αφού αυτή η Δορκάς ή τα γητάει το χριστιανοί και έκανε πολλές ελεημοσύνες, μια οργανωμένη δηλαδή κατάσταση εκεί. Οπότε αρκετοί χριστιανοί πρέπει να είσαι στην πόλη αυτή. Και μας σημειώνει ο Ευαγγελίστης Λουκάς ότι το μαθήτρια, δηλαδή χριστιανοί. Όμως πρέπει να σας πω ότι πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται η λέξη μαθήτρια. Είναι η μοναδική θέση εδώ που αναφέρεται. Και εκείνες οι γυναίκες που ακολουθούσαν τον Κύριον δεν ονοματίζονται μαθήτριες. Δηλαδή το όνομα μαθήτρια είναι μοναδικό στο σημείο αυτό. Τι δείχνει? Έστω και μια φορά που αναφέρεται, δεν έχει αυτό σημασία, ότι η μαθήτρια είναι ισότιμος με τον μαθητή. Όπως λέμε σε ένα σχολείο, οι μαθήτριες και οι μαθητές. Είναι λοιπόν ισότιμη ισότιμος η μαθήτρια με τον μαθητή. Αυτό δείχνει ότι όσοι αναζητούν μια ισοτιμία ανάμεσα στον άνδρα και την γυναίκα, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αναζητούν τις ισοτιμίες και όχι σε κάποια φαινόμενα καρικατούρες που έχει εισαγάγει ο αρνητικός φεμινισμός. Γιατί πράγματι ο φεμινισμός έκανε τη γυναίκα, τη γελιοποίησε την γυναίκα. Δεν θα πάω να σας το λέγω ευκαίρος ακαίρος αυτό. Γι' αυτό οι γυναίκες να αναζητούν την ισοτιμία τους άλλα πράγματα, όχι σε εκείνα που την αναζητούν, για να μην γελιοποιούνται. Μας κάνει όμως εντύπωση ότι ο Λουκάς αναφέρει το όνομά της και μάλιστα ο ίδιος το ερμηνεύει ελληνικά. Γιατί? Καταρχάς μπορούσε να μην αναφέρει καθόλου όνομα, ήταν μια γυναίκα. Τέλος πάντων αναφέρει το όνομα Ταβιθά. Κάνει και τον κόπο να το ερμηνεύσει πως λέγεται ελληνικά. Η παρατήρηση δεν είναι δική μου, είναι του Ιερού Χρυσοστόμου. Γιατί ο Λουκάς ήθελε κάτι να δηλώσει με το όνομα αυτό. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ήθελε να πει ότι αυτή η γυναίκα Δορκάς, Ζαρκάδη. Ξέρετε τι είναι το Ζαρκάδη? Ένα χαριτωμένο ζώο. Χαριτωμένο ζώο πραγματικά. Με εκείνα τα ωραία μεγάλα του μάτια, τα συμπαθητικά, που όταν πάρεις το όπλο να το σκοτώσεις, σου πληγιάζει η καρδιά. Πώς να σκοτώσεις αυτό το ζώο που σε βλέπει με εκείνα τα μεγάλα μαύρα εκφραστικά του μάτια? Αυτό το ζώο που πηδά τρέχει δεν βλάπτει κανέναν. Μόνο φυτικό βασίλειο έχει μπροστά του. Δεν κατασπαράσει άλλα ζώα. Αυτό το χαριτωμένο το γοργοπόδαρο ζώο. Γοργοπόδαροι ήταν οι Ταβιθά. Γι' αυτό το λόγο λέει το όνομά της και το μεταφράζει ελληνικά, αφού γράφει βέβαια το βιβλίο του αυτό ελληνικά, γιατί θέλει να δημιουργήσει μια πρόκληση εις τον αναγνώστη. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι έδιναν πάντοτε ονόματα που φανέρωναν κάποια σημασία, κάποια έννοια να έχουν τα ονόματα αυτά. Ακόμη οι Εβραίοι έδιναν και ονόματα ζώων, ακόμη και φυτών, όταν ήθελαν να δείξουν κάτι. Φέρει πριν το όνομα Ραχίλ, η δεύτερη γυναίκα του Ιακώβ, σημαίνει πρόβατον. Το όνομα Σεπφόρα σημαίνει μικρό πουλί, ένα πουλάκι. Πώς λέμε, το λέμε και στη γλώσσα μας, μάλιστα αν το θέλετε, με σύγχρονα ονόματα δικά μας, λέμε τριανταφυλιά, τριανταφυλίτσα, καρυφαλιά, καρυφαλίτσα, νερατζούλα, από το φυτικό βασίλειο, παγώνα, από τα πουλιά, περιστέρα. Λέμε και αυτά τα ονόματα. Έτσι λοιπόν οι Εβραίοι δίναν και αυτά τα ονόματα με χαϊδευτικών τρόπων σε φυτά ή λουλούδια ή ζώα που ήσαν ήρεμα, ήμερα, όμορφα, προσφυλή, συμπαθή. Επάνω λοιπόν σε αυτό το όνομα Δόρκας, ακούστε τώρα τι σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ούχ απλώς πρόκειται το όνομα της γυναικός, αλλά να μάθομεν ότι φερόνιμος είναι ούτως εγρηγορία και νύφουσα ως περ Δόρκας. Το όνομα λέει δεν είναι τέθη απλώς σε αυτήν τη γυναίκα, να μάθουμε ότι το φερόνιμος, συνώνυμος, αυτό που λέει ο λαός μας, όνομα και πράγμα. Όταν Φερυπίν λέμε μια γυναίκα για σεμιά, να μυρίζει πραγματικά, να είναι ευωδία, να μην είναι βόθρος και να λέγεται για σεμιά. Δηλαδή η ζωή της να είναι βρώμικη, πορνική, βέβηλη, να είναι όνομα και πράγμα. Λέμε μια περιστέρα, περιστερά, περιστέρα, να μην είναι κοράκι, να είναι περιστέρα. Αυτό θέλει να πει ο Ιερός Χρυσόστομος, όνομα και πράγμα. Φερόνυμος, αυτό θα πει φερόνυμος, όνομα και πράγμα. Όσπερ Δορκάς, σαν ζαρκάδι. Πολλά γάρ και οικονομικός ονόματα τίθεται. Μπαίνουν πολλές φορές ονόματα έτσι οικονομικά, δηλαδή κατ' οικονομία, για να δειχθεί το πρόσωπον. Πως ο Απόστολος, ο Κύριος δεν ονόμασε τον Απόστολον τον Σίμωνα, τον ονόμασε Πέτρον. Κάτι παρόμοιο. Αλλή να μάθουμε ότι φερόνυμος είναι, για να μάθουμε ότι είχε τα χαρακτηριστικά της Δορκάδος. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Το όνομα βέβαια ήταν ανεξάρτητο από το μυστήριο του βαπτίσματος. Έτσι μην το ξεχνάμε, σας το έχω κι άλλοτε πει. Τώρα εάν το πήρε το όνομα αυτό κατά το βαπτισμά της ή όχι, σας ξαναλέγω ότι το όνομα Δορκάς, λέει το όνομα γενικά, είναι ανεξάρτητο από το μυστήριο του βαπτίσματος και τούτο φαίνεται στην δυνατότητα της αλλαγής του όταν πρόκειται να γίνει μια χειροτονία εις κληρικών. Έχει το δικαίωμα ο επίσκοπος να αλλάξει το όνομα αν δεν του αρέσει το όνομα και να το αλλάξει, όπως μπορεί να γίνει και σε άγαμο και σε άγαμο. Κάποτε θυμάμαι είχαμε εδώ ένα κληρικό, τον έλεγαν Δήμο, δεν άρεσε στον επίσκοπο και του λέει θα σε ονομάσω Δημήτριον. Χάθηκε το Δήμος, πάει. Διότι δεν συνδέεται το όνομα με το βάπτισμα, σας το ξαναλέγω, ή στην μοναχική κουρά αλλάζουν τα ονόματα χωρίς να προσβληθεί ούτε πελάχιστον το θέμα του βαπτίσματος. Το όνομα όμως το οποίο παίρνουμε πρέπει να είναι όνομα ενός Αγίου ή Αγίας ή γεγονότος, γιατί αυτό έρχεται να θυμίσει σε εκείνον που φέρει το όνομα τον Αγιό του. Λέγομαι Αθανάσιος. Αυτό δεν είναι τυχαίο. πρέπει να θυμάμαι όχι γιατί λέγανε τον παππού μου Αθανάση. Α, αυτά είναι ανθρώπινα και συναισθηματικά. Να δει ο παππούς τον εγγονό να βγαίνει με το όνομα το δικό του. Και τι καυγάδες γίνονται πάνω σε αυτά. Και γίνονται από 10 χωριά οι άνθρωποι. Γιατί δεν βγήκε το όνομα της γιαγιάς και του παππού? Μην ασχολείστε με αυτά, αγαπητοί μου. Έδωσαν το όνομα το δικό σας αν είσαστε γιαγιάδες και παππούδες. Το δώσαν, το δώσαν. Δεν το δώσαν, δεν το δώσαν. Όχι συμπεθέρι να μαλώνουν. Και μάλιστα ακόμη να έχει και συνέχεια το πράγμα. Όταν η γιαγιά, η μία γιαγιά, η μία, αγαπάει το εγγονάκι της γιατί έχει το δικό της όνομα. Το άλλο εγγονάκι δεν το αγαπάει γιατί έχει το όνομα της άλλης γιαγιάς, της συμπεθέρας. Και γιατί δεν συμπαθάει τη συμπεθέρα, δεν συμπαθάει το εγγονάκι της. Είναι καλά πράγματα αυτά. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω. Σας οικετεύω. Κάνουν τους ανθρώπους να μην έχουν ποτέ ειρήνη μέσα στην καρδιά τους. Σας οικετεύω. Προσέξτε αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν εδώ να μιμηθούμε τον Άγιό μας. Να μιμηθώ εγώ εκείνου το οποίο το όνομα φέρω και που δεν ξέρω εσείς τι θέλετε να πείτε για τον εαυτό σας. Εγώ πολλές φορές όταν ασχοληθώ με τον Άγιο Αθανάσιο, ακούστε με, ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Και λέω φέρω το όνομα αυτό. Κάποτε ήταν ένας στρατιώτης ονόματι Αλέξανδρος στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήταν ειδηλός. Και του λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, πρόσεξε καλά, ή θα αλλάξεις διαγωγή ή θα αλλάξεις όνομα. Δηλαδή δεν μπορεί να σε λένε Αλέξανδρο και να σε δηλώς. Έτσι και εδώ δεν μπορεί να σε λένε Αθανάσιο και να μην είσαι Άγιος. Αγαπητοί μου, πρέπει να μιμούμεθα των Αγιών μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να τιμούμε τους Αγίους που έχουμε, τον Άγιο που έχουμε, να γνωρίζουμε το βίο του, να αισθανόμεθα ότι μας προστατεύει και να κοινωνούμε, βέβαια πολλές φορές μέσα στον χρόνο, αλλά και στη γιορτή μας. Πώς να σας το πω, πώς να σας το πω, να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να γιορτάσει αν δεν κοινωνήσει. Τι κάνει τη γιορτή σου την ονομαστική, αδελφέ μου? Το τραπέζι, οι καλεσμένοι, τα πλούσια φαγητά, το κρασί, ο χορός, η διασκέδαση, ο πλούτος, η επίδειξη, η φορεσιά. Αυτά κάνουν τη γιορτή. Τη γιορτή κάνει ένα πράγμα. Όταν ετοιμάστηκες και πήγες να κοινωνήσεις, αφού βεβαίως λειτουργήθηκες και αφού σου δόθηκαν δυνατότητες να σκεφτείς και νήξεις, να σκεφτείς ότι πρέπει και πως πρέπει να μιμηθείς τον Αγιό σου. Και η Ταβιθά λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί». Ήταν γεμάτη από ελεημοσύνες και αγαθά έργα. Πόσα λέει αυτός ο στίχος, αγαπητοί? Υπό τα αγαθά έργα, βέβαια σημαίνεται εδώ η αρετή της αγάπης, της ελεημοσύνης και της Χριστότητος. Το χρήμα ήταν. Δηλαδή είχε μια ενεργόν πίστη η γυναίκα αυτή και εξεφράζεται με έργα. Ακόμη θα λέγαμε αυτές τις οι εκδηλώσεις δεν είχαν έκτακτον χαρακτήρα αλλά μόνιμον χαρακτήρα. Ξέρετε, μας πιάνει ένας πυρετός φιλανθρωπίας κάπου Χριστούγεννα και κάπου Πάσχα. Μετά ο πυρετός πέφτει αυτός σε μια υποθερμία. Πού? Κάτω από το 37, 35, 36, 34, 30 κατεβαίνει. Υποθερμία. Μα οι άλλοι που έχουν ανάγκη δεν είναι μόνο το Πάσχα και τα Χριστούγεννα να φάνε. Η φιλανθρωπία δεν εκδηλούνται μόνο τότε. Αν το θέλετε, τότε όλοι φροντίζουν για μια φιλανθρωπία. Τον άλλο καιρό, αυτή λοιπόν η γυναίκα ήταν όλο τον καιρό. Είχε μόνιμον χαρακτήρα αυτή της η συμπεριφορά. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εδώ? «Ον τον οποίον επίει, σε χρόνο ενεστώτα, διαρκώς επίει, διαρκώς έκανε». Μπορεί ενδεχομένως να μην ήταν πλουσία, αλλά με την προσωπική της εργασία ζητούσε να βοηθήσει τους πτωχούς, ασκούσε την αρετή της Χριστότητος, πήγαινε στους άλλους να μαζέψει χρήματα για να φτιάξει υπέρ των πτωχών της κάτι. Δεν είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, κανείς να είναι πλούσιος. Αν έχει μυαλό, αν έχει καρδιά, Αν έχει πόδια να τρέχει, με κάθε τρόπο δύναται να φαίνεται και να φέρεται με χριστότητα, με χρησιμότητα, δηλαδή εις τους άλλους ανθρώπους. Αλλά πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.